διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι στη σελίδα 921. Ευαγγέλιο του Λουκά, το κεφάλαιο 15, είναι το γιώτα έψιλον από την αρχή, σελίδα 921. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούωσιν αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες, ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον, τις άνθρωπος εξημώνε αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός εωσού έβρει αυτό, και ευρών αυτό βάλει επί του ώμους αυτού χαίρον. Και ελθώνει στον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς, συγχάρητέ με ότι έβρον το πρόβατόν μου το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό, δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα, μάλλον παρά δια 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουσι χρίαν μετανοίας. Ή τη γηνή έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμήν μία, δεν ανάπτει λίχνον, και σαρώνει την οικίαν, και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει αυτήν, και αφού έβρει συγκαλεί τας φύλας και τας γείτονας λέγουσα, συγχάρητέ με, διότι έβρον την δραχμήν την οποίαν έχασα. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, δια ένα αμαρτωλών μετανοούντα. Μέχρι εδώ.
Αμήν.
Πλησίαζαν, λέει, στον Κύριό μας, τον Χριστό μας, όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί για να τον ακούνε. Απ' τη μία ήταν ο Κύριος που ήταν Άγιος, ήταν ο Υιός του Θεού, ο Άγιος Θεός, και έγινε άνθρωπος, και ήταν Άγιος άνθρωπος και Άγιος Θεός, και απ' την άλλη ήταν όλοι αμαρτωλοί. Οι τελώνες, άνθρωποι άδικοι στην εποχή τους, και όλες οι κατηγορίες των αμαρτωλών, οι οποίοι όμως θέλανε να αλλάξουν ζωή. Και πώς είναι δυνατόν, είναι μια αντίθεση αυτή, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αμαρτίες στη ζωή τους, είχαν άσχημα πράγματα, πώς είναι δυνατόν να θέλουν να πλησιάσουν τον Άγιο. Κύριος και τα λόγια του και τα έργα του ήταν Άγια. Είπε, δεν μπορεί να με ελέγξει κανείς για αμαρτία. Αυτοί όμως οι άνθρωποι θέλανε να αλλάξουν ζωή. Και ενώ ήταν αμαρτωλοί, πηγαίνανε κοντά του, πιστεύοντας ότι κοντά με εκείνον θα μπορέσουν να αλλάξουν ζωή, θα τους δώσει δύναμη να αλλάξουν τη ζωή τους. Το χαρακτηριστικό που είχαν είναι ότι αναγνώριζαν την αμαρτία τους. Ξέραν ότι ήταν αμαρτωλοί, ξέραν ότι είναι άδικοι οι τελώνες. Οι υπόλοιποι αμαρτωλοί μπορεί να είχαν ηθικές αμαρτίες, σαρκικές αμαρτίες, μεγάλες αμαρτίες, και εμείς ακόμα μπορεί να τις κατακρίνουμε στους άλλους, αλλά το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι αναγνωρίζαν την αμαρτία τους. Δεν κρύβαν την αμαρτία τους. Και ο Κύριος είπε κάποια άλλη στιγμή ότι οι άνθρωποι δεν θα κριθούν γιατί είναι αμαρτωλοί, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Οι άνθρωποι αυτοί που θα κριθούν γιατί δεν δεχθήκανε αυτόν που έστειλε ο Θεός, αυτό το πρόσωπο που βρήκε ο Πατέρας ο Θεός για μέσο εξιλέωσης, βρήκε τον τρόπο να τους απαλλάξει από όλες αυτές τις μεγάλες αμαρτίες, να τους ελευθερώσει, και τελικά θα χαθούν γιατί απορρίψανε την προσφορά του Θεού. Όχι για αυτή τους την αμαρτία καθ' αυτή. Και εδώ αυτοί οι άνθρωποι έχουν επίγνωση ότι είναι αμαρτωλοί. Και πάνε κοντά στον Κύριο. Λένε αυτός θα μας ελευθερώσει. Απ' την άλλη είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι λέει διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Απ' την άλλη είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τους άλλους αμαρτωλούς προφανώς μέσα τους εκείνοι θεωρούν ότι είναι καλοί, ότι είναι δίκαιοι άνθρωποι. Και ένα από τα σημεία τα οποία και εμείς θα δοκιμαστούμε σαν άνθρωποι πιστοί του Θεού είναι το θέμα αυτής της συμπεριφοράς που είχαν αυτοί εδώ οι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς. Το θέμα της αυτοδικαίωσης είναι κάτι που θα μας δοκιμάσει ο Κύριος, κατά πόσο βαθιά μέσα στην καρδιά μας μπορεί με τα λόγια να λέμε «Ναι, αμαρτωλός άνθρωπος, δεν αξίζω, η χάρη του Θεού είναι» και πράγματι, αλλά το Πνεύμα του Κυρίου λέει τελευταίο αυτό καιρό ότι έκχυε σε μένα την καρδιά σου, βγάλε σε μένα την καρδιά σου, πες ό,τι έχεις μέσα στην καρδιά σου, αλλά και ζήτα και από μένα, λέει ο Κύριος, να σου φανερώσω εγώ τι έχεις μέσα στην καρδιά σου. Φανερώνουμε στον Κύριο αυτό που ξέρουμε, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε. Είτε καλό, είτε τα καλά, είτε τα άσχημα. Δεν ξέρουμε όμως όλοι μας την καρδιά. Κάνουμε το βήμα στον Κύριο, λέμε «Κύριε, έχω αυτά τα πράγματα μες στην καρδιά μου, αυτά εγώ βλέπω, αυτά αισθάνομαι, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν μπορώ να τα καταλάβω, είναι βαθιά κρυμμένα. Είναι κάποια κρύφια αμαρτήματα τα οποία μείνανε στην καρδιά μας, γιατί λέει, η καρδιά του ανθρώπου είναι βυθός, είναι πολύ βαθιά. Και ο Κύριος μας προτρέπει και εμείς να πάμε σε εκείνο, να του πούμε αυτό που έχουμε, αλλά και μετά να πούμε «Κύριε, εμείς τα είπαμε, συμπλήρωσε εσύ. Τι δεν είπα, τι δεν έχω καταλάβει ότι έχω μέσα στην καρδιά μου». Και τότε θα έρθει η θεραπεία και η ελευθερία. Και εμείς λοιπόν θα δοκιμαστούμε στο θέμα της αυτοδικαίωσης. Κατά πόσο πιστεύουμε αληθινά ότι είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού, καθαροί ή ότι είμαστε ελλιπείς και κάποιες φορές άστοχοι στα πνευματικά. Και αυτό ο λόγος του Θεού, την αστοχία, το ονομάζει αμαρτία. Όταν αποτυγχάνω να ανταποκριθώ στο Λόγο του Θεού, όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού, αυτό ο Λόγος του Θεού το ονομάζει αμαρτία, αστοχία. Έχω ένα στόχο, το κάθε πιστός έχει στόχο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να ακούει τη φωνή του Κυρίου με επιμέλεια, να περπατήσει μαζί με τον Κύριο σε αυτή εδώ τη ζωή και τελικά να ζήσει με τον Κύριο αιώνια. Αλλά μέσα αυτή την πορεία υπάρχουν αστοχίες όλων μας και αυτές ονομάζονται από το Λόγο του Θεού αμαρτίες. Ένα από αυτά που κινδυνεύουμε κι εμείς είναι η αυτοδικαίωση. Τι γνώμη έχουμε για τον εαυτό μας, βαθιά μέσα μας, αληθινά. Αυτή η μερίδα των ανθρώπων αυτής της εποχής που ήταν οι άνθρωποι, οι πιστοί της εποχής εκείνης, ήταν οι άνθρωποι που φαινομενικά ήταν κοντά στο Θεό. Οι άνθρωποι τους σεβόντουσαν. Οι άνθρωποι τους εκτιμούσαν, πιστεύαν ότι ο Θεός τους εισβάλλει σε αυτή την πνευματική υπηρεσία. Κατηγορούν τον Κύριο, λέει, αυτός ο άνθρωπος, λέει, δέχεται αμαρτωλούς και τρώει και μαζί τους. Αυτή ήταν η κατηγορία, ότι δεν έρχεται με εμάς, προφανώς είμαστε δίκαιοι, είμαστε καλοί, δεν έχουμε αμαρτία, αλλά πάει με τους αμαρτωλούς. Και ο Κύριος σε ένα άλλο σημείο λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια. Αυτός ήταν ο σκοπός. Δεν ήρθε για τους δίκαιους, ήρθε για τους αμαρτωλούς. Και ο Κύριος παίρνει αυτή την αφορμή και λέει την παρακάτω παραβολή που έχει τρία σκέλη. Το πρώτο είναι για το χαμένο πρόβατο. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον. Ποιος άνθρωπος από εσάς, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν θα αφήσει τα άλλα 99 στην έρημο, φυλαγμένα, και θα πάει να ζητήσει το χαμένο, το απολωλός, μέχρι να το βρει. Και όταν το βρει, θα το βάλει στους ώμους του και θα χαρεί. Θα έχει χαρά. Και θα πάει στο σπίτι, θα επιστρέψει, θα κάνει συμπόσιο, θα κάνει γιορτή, θα συγκαλέσει φίλους και γείτονες και θα τους αναγγείλει δημόσια αυτό που κατάφερε. Ότι να με συγχαρείτε, γιατί βρήκα το δικό μου πρόβατο που είχα χάσει. Αυτή είναι η περίπτωση των ανθρώπων οι οποίοι είναι μακριά από τον Κύριο, δεν έχουν ακόμη γνωρίσει τον Κύριο. Τους παρομοιάζει ο Κύριος με χαμένα πρόβατα. Έχει προγνωρίσει ο Κύριος ότι είναι πρόβατα, είναι μες στον κόσμο. Αναζητούν το Θεό, πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν έχουν γνωρίσει προσωπικά τον Χριστό. Και λέει ο Κύριος στον Πατέρα, ο Χριστός μας λέει ότι αυτούς λέει που εσύ μου έδωσες, εγώ τους εφύλαξα. Ο Πατέρας μας έλκει και μας παραδίδει μετά στον Χριστό, να μας οδηγήσει και να μας ποιμάνει. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν τη δικαιοσύνη στη ζωή τους, θέλουν το καλό, στεναχωριούνται για αυτά που βλέπουν και ζουν στον κόσμο, ψάχνουν το Θεό αλλά δεν τον έχουν βρει ακόμη και μοιάζουν σαν ένα πρόβατο το οποίο έχει φύγει από το υπόλοιπο κοπάδι, περιπλανιέται στις ερήμους. Είναι μια ιστορία από την καθημερινότητα, τη ζωή των βοσκών της εποχής και σήμερα έχει χάσει το δρόμο του. Ο Κύριος το ονομάζει πρόβατο. Το έχει προγνωρίσει ότι είναι πρόβατο. Ακόμη δεν έχει ενταχθεί στην Εκκλησία, δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό. Και πάει προσωπικά ο Χριστός, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ακόμη στον κόσμο, χωρίς σωτηρία, αλλά ψάχνει τον Θεό, πάει προσωπικά ο Χριστός να τον βρει. Και λέει τον ψάχνει, αφήνει τα άλλα στην έρημο ασφαλισμένα όμως, δεν τα αφήνει σκορπισμένα, τα αφήνει τα άλλα, μπορούμε να πούμε, στην Εκκλησία, ενωμένα, με ανθρώπους να έχουν την ευθύνη τους και πάει προσωπικά ο Χριστός να βρει το χαμένο άνθρωπο, την ψυχή η οποία είναι στον κόσμο. Και έχουμε την εμπειρία ότι όλους εμάς μας έψαξε προσωπικά ο Χριστός. Δεν πιστεύω ότι είναι κάποιος σήμερα εδώ ο οποίος να γνώρισε τον Κύριο και να μην ήρθε κάποια στιγμή στη ζωή του ο Χριστός προσωπικά να τον βρει. Πιστεύω δεν θα ήταν του Χριστού και ούτε θα ήταν παρόν εδώ μέσα. Επειδή ψάχναμε τον Κύριο, θέλαμε το δίκαιο στη ζωή μας, θέλαμε το καλό, στεναχωριόμασταν για αυτά που γίνονται στην κοινωνία μας, λυπούμασταν κάθε μέρα, ήρθε ο Κύριος και μας βρήκε. Και όλους αυτούς ονομάζει ο Κύριος χαμένα πρόβατα. Και έχει μεγάλη χαρά, λέει, όταν το κάνει αυτό, όταν βρει κάποιον χαμένο, χαίρεται πολύ ο Κύριος. Και κάνει και γιορτή και λέει να με συγχαρείτε, γιατί βρήκα το πρόβατό μου. Αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στον Κύριο. Και καταλήγει ο Κύριος, σας λέγω ότι ούτω θα είναι μεγάλη χαρά, με αυτόν τον τρόπο θα είναι μεγάλη χαρά στον ουρανό για ένα αμαρτωλό μετανοούντα, περισσότερο από 99 δίκαιους που δεν έχουν χρέη μετανοίας. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που ένας αμαρτωλός στον κόσμο μετανοεί και τον βρίσκει ο Χριστός, χαίρεται ο Κύριος που τον βρίσκει και γίνεται και χαρά στον ουρανό. Γιατί ένας αμαρτωλός που μετανόησε. Η δεύτερη περίπτωση είναι για μια γυναίκα που έχει 10 δραχμές. Θυμόμαστε ότι η δραχμή ήταν το εθνικό μας νόμισμα πριν αρκετά χρόνια. Είχε αξία την εποχή και γύρω στο 2000 και παλιότερα είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ήταν κάτι σημαντικό. Αν αυτή η γυναίκα χάσει μια δραχμή, ανάβει το λιχνάρι, καθαρίζει το σπίτι με επιμέλεια και ζητάει επιμελώς μέχρι να τη βρει. Και αφού τη βρει, συγκαλεί τις φίλες και τις γειτόνισσες και λέει να με συγχαρείτε γιατί βρήκα τη δραχμή την οποία έχασα. Η περίπτωση αυτή είναι για κάποιον ο οποίος έχει γνωρίσει τον Χριστό, τον έχει εντάξει ο Κύριος στην Εκκλησία, αλλά κάποια στιγμή ενώ είναι του Χριστού και ενώ είναι και μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι απομακρυσμένος, δεν έχει φύγει, κάποια στιγμή χάνεται. χάνει το στόχο του, χάνει τον προσανατολισμό του. Η ζωή αυτή με τις μέρημνες, με τα προβλήματα τον τραβάει. Ξεχνάει αυτός ο άνθρωπος την αξία που έχει ο Χριστός, την αξία που έχει η αιώνια ζωή, αυτά που χαρίζει ο Κύριος, και χάνεται. Για τον Κύριο είναι σαν χαμένος, ενώ είναι μέσα στην Εκκλησία και ενώ είναι και του Χριστού. Και αυτή η γυναίκα, είναι παραβολή αυτή, η γυναίκα είναι η Εκκλησία. Λέει ο Άγγελος τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη, έλα να σου δείξω τη νύμφη, τη γυναίκα του νυμφίου, τη γυναίκα του αρνίου. Το σύνολο των πιστών ανθρώπων, στα μάτια του Χριστού, είναι η γυναίκα του αρνίου. Είναι αυτή που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει, ο κάθε πιστός και η κάθε πιστή, σαν σύνολο από όλο τον κόσμο, από όλη τη γη, είναι η γυναίκα που θα πάρει ο Κύριος στους γάμους. Και ο Χριστός μας είναι ο νυφίος. Αυτή είναι ευθύνη τώρα της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία λέει, ο Παύλος, ότι είναι ο στήλος του εδραίωμα της αληθείας. Έχει δώσει αυτήν εξουσία ο Χριστός στην Εκκλησία να είναι στήλος και εκεί που πατάει πάνω η αλήθεια. Και είναι ευθύνη της Εκκλησίας, αν χαθεί κάποιος αδερφός ή αδερφή, πρώτον να γίνει διακριτό, να γίνει αυτό κατανοητό. Και πάλι και αυτό το φανερώνει ο Κύριος. Ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η διακρίσεις των πνευμάτων. Και θέλουμε πρώτα να επιστρέψουμε στον Κύριο σαν πιστοί αυτή την εποχή, να γυρίσουμε στον Κύριο με ταπεινή καρδιά, και αφού γίνουμε ταπεινοί και φτωχοί στο πνεύμα και έρθει ο Κύριος να κατοικήσει στις καρδιές μας, τότε θα μπορούμε να διαχειριστούμε και τα δώρα που έχει να δώσει ο Κύριος μας. Γιατί μεγαλύτερη αξία έχει το πρόσωπο που τα δίνει παρά αυτό που δίνει. Και ο Κύριος θέλει να δώσει και ήδη έχει δώσει. Το πρώτο είναι να εκτιμήσουμε αυτά που έχει δώσει. Και στο επίπεδο των χαρισμάτων και στο επίπεδο των αιτημάτων. Και έχει δώσει πολλά. Πιστεύω ο καθένας, αν αναλογιστεί την ιστορία του όλα αυτά τα χρόνια με τον Κύριο, θα διαπιστώσει ότι ο Κύριος έχει απαντήσει σχεδόν σε όλα μας τα αιτήματα. Ενώ θετικά. Όλα αυτά τα χρόνια, ο καθένας και κάθε μια ό,τι έχει ζητήσει από τον Κύριο, ο Κύριος έχει απαντήσει θετικά. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά και τα όχι του Κυρίου, τα οποία ήταν λίγα στη ζωή του καθενός, περνώντας τα χρόνια μπορεί να καταλάβει ο καθένας ότι ήταν απαραίτητα αυτά τα όχι για να συνεχιστεί η πορεία μας με τον Κύριο. Γιατί αν απαντούσε και σε αυτά θετικά, τώρα μπορεί να ήμασταν μακριά από τον Κύριο. Ήταν αιτήματα που εμείς τα θέλαμε, δεν ξέρουμε το μέλλον και δεν ξέρουμε το μέλλον μας. Μας δίνει το δικαίωμα ο Κύριος να χτυπάμε την πόρτα, να ζητάμε, να αιτούμε, αλλά μην ξέροντας το μέλλον, αρκετά από αυτά που ζητάμε δεν είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας. Και ευτυχώς ο Κύριος μας αγαπάει, απαντάει όχι. Και το όχι είναι μια απάντηση του Κυρίου. Αλλά και από την προσωπική μου πείρα μπορώ να πω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ο Κύριος έχει απαντήσει θετικά. 100% έχει απαντήσει, και το ναι και το όχι να απαντήσεις, αλλά μας έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λοιπόν είναι ευθύνη δικιά μας να διακρίνουμε. Δεν είναι εύκολη η διάκριση του Αγίου Πνεύματος. Και αφού διακρίνουμε και εκτιμήσουμε τι έχει κάνει ο Κύριος προσωπικά στον καθένα, αυτό το δύο καθένας και στο σύνολο, και εκτιμήσουμε αυτά τα χαρίσματα που έχει δώσει, ένα μεγάλο αριθμό χαρισμάτων σε ποσότητα και ανάμεσά μας, αλλά ο Κύριος πρωτίστως βλέπει την ποιότητα, βλέπει τη σωστή χρήση των χαρισμάτων. Και εκεί είναι που χρειαζόμαστε όλοι μετάνοια και επιστροφή. Η χρήση του χαρίσματος και αυτό που έχει δώσει ο Κύριος να γίνεται, η πρώτη προϋπόθεση είναι ταπείνωση. Ταπεινά. Το χάρισμα είναι για την οικοδομή των άλλων. Μόνο για την οικοδομή των άλλων. Παρομοιάζει τον καθένα με ένα μέλος του σώματος. Ένα μέλος του σώματος, ας πούμε αυτό το χέρι, δεν μπορεί να υπηρετήσει τον εαυτό του. Άμα χρειαστεί κάτι, κάπως να το ακουμπήσει, κάπως να το... Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να αυτοεξυπηρετηθεί αυτό το χέρι δεν μπορεί. Παρότι μπορεί να είναι υγιές και αρτιμελές και να ανήκει στο σώμα. Έχει ανάγκη το άλλο χέρι να το υπηρετήσει, έχει ανάγκη το μάτι να δει το πρόβλημα που έχει και με αυτόν τον τρόπο ο καθένας οικοδομείται από τα χαρίσματα των άλλων και με το χάρισμά του οικοδομεί τους άλλους. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να κάνουμε καλύτερη χρήση των χαρισμάτων που μας έχει δώσει. Να γίνουμε καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάρητος του Θεού. Εκεί λοιπόν ένα από τα 9 τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι και οι διακρίσεις των πνευμάτων. Διακρίνουν λοιπόν και τα θέλουμε και τα 9, θέλουμε και αυτό, το οποίο δεν αναφέρεται πολύ συχνά. Και αν δεν έχουμε κάτι, θα παραδεθούμε στον Κύριο ότι ναι, Κύριε, δεν το έχουμε λάβει ακόμη. Συγνωρίζεις, δίνεις κατά την ικανότητα του καθενός και χρειαζόμαστε όμως, τα χρειαζόμαστε όλα. Αφού πρώτα γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι και διακρίνουν οι δούλοι του Θεού και η Εκκλησία διακρίνει, γιατί η Εκκλησία τη διοικεί το Άγιο Πνεύμα στο σύνολο. Μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα και αιρέσεις ακόμα μπορεί να γίνουν και σκάνδαλα, αλλά δεν πάβει να την οδηγεί το Άγιο Πνεύμα μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, όπως ακριβώς στο λαό του Θεού στην έρημο. Και στη διάκριση αυτή καταλαβαίνει η Εκκλησία ότι έχει χαθεί κάποιος. Ενώ έρχεται, ακούει, βλέπει, ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει πολλά. Βλέπει αλλά δεν διακρίνει. Και σε αυτό μπορούμε να βρεθούμε όλοι μας. Δεν είναι στόχευση κάποιον ή κάποια συγκεκριμένα, είναι μια κατάσταση που όλοι μας μπορεί να χαθούμε μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν ανάβει το λιχνάρι. Και το λιχνάρι είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό υπάρχουν οι διακονίες, 5 διακονίες που δίνει ο Χριστός σε επιλεγμένους άνδρες και χρησμένους από τον Κύριο. Είναι λίγοι αυτοί, πολύ λίγοι. Ο θερισμός λέει είναι πολλοί, οι εργάτες είναι λίγοι. Και ήταν και είναι λίγοι. Και ανάβουν το λιχνάρι του Λόγου του Θεού, να βρεθεί αυτός ή αυτοί που χαθήκανε μέσα στην Εκκλησία. Και καθώς ανάψει το λιχνάρι και ανάψουν τα φώτα, φαίνονται όλα. Και βρίσκει, λέει, αυτή τη χαμένη δραχμή. Και συγκαλεί τις φίλες και τις γειτόνισσες και λέει, συγχαρείτε με, διότι βρήκα τη δραχμή την οποία έχασα. Έτσι σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Είναι και αυτή μια περίπτωση όπου χαίρεται ο Κύριος, χαίρεται η νύμφη, η γυναίκα του Κυρίου, η Εκκλησία, αν κάποιος αδερφός απομακρυνθεί, ενώ είναι μέσα στην Εκκλησία, αν χαθεί, αν χάσει το δρόμο του, του διακρίνει η Εκκλησία ότι τον έχασε και μέσα από τον Λόγο του Θεού, μέσα από την αγάπη του Λόγου του Θεού, αλλά και μέσα από τη δικαιοσύνη του Λόγου του Θεού. Γιατί λέει ο δρόμος του Κυρίου ορίζεται από 2 διαστάσεις. Είναι από τη μια η αγάπη, βάζει ο Κύριος την αγάπη για όλους μας και από την άλλη βάζει τη δικαιοσύνη, την υπακοή στο Λόγο του Θεού και ορίζεται ο δρόμος τον οποίο έχει χαράξει ο Κύριος. Δεν πετάει την αγάπη για χάρη της δικαιοσύνης ο Κύριος μας και ούτε πετάει τη δικαιοσύνη για χάρη της αγάπης. Είναι ισορροπημένος μεταξύ αγάπης και δικαιοσύνης μέσα αυτό που ορίζεται το πλαίσιο. Και η Εκκλησία χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού για να βρει αυτούς που έχουν χαθεί. Και γίνεται μεγάλη χαρά. Και ο Κύριος τους ονομάζει και αυτούς που είναι μέσα, ένας αμαρτωλός που μετανοεί. Εδώ ο αμαρτωλός είναι με την έννοια του ανθρώπου που αστόχησε, έχασε τον δρόμο του. Δεν είναι ο αμαρτωλός ο οποίος θέλει την αμαρτία, αγαπάει την αμαρτία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος απέτυχε, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει και χάθηκε. Αλλά υπάρχει μετάνοια. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια, προς σωτηρία αναμεταμέλλητο. Ενώ η λύπη του κόσμου γεννάει θάνατο. Αν απλά λυπηθούμε για τις αμαρτίες μας, έρχεται η στεναχώρια, έρχεται η θλίψη. Μπορεί να έρθει και η κατάθλιψη. Αλλά αν λυπηθούμε μπροστά στο Θεό, θα έρθει η μετάνοια, η χριστότητα του Θεού, η καλοσύνη του Θεού θα μας φέρει σε μετάνοια. Και έτσι λογίζει ο Κύριος κάποιον που έχει χαθεί μέσα στην Εκκλησία ως ένα αμαρτωλό, αλλά που μετανοεί. Έχει και αυτός την ευκαιρία να μετανοήσει. Και όποια αμαρτία, αν υπάρχει μέσα μας, ακόμη και να μην είναι μόνιμη κατάσταση, να είναι κάτι περιστασιακό, κάτι που εύκολα πέφτουμε, κάτι που μας τραβάει από την παλιά μας ζωή. Ζούμε και σε έναν κόσμο, στις δουλειές μας βλέπουμε ό,τι κάνουμε στον κόσμο, ο κόσμος κοίται το πονηρό. Ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε δεν είναι του Θεού πράγματα. Μπορεί λοιπόν κάποιο κατάλοιπο αμαρτίας να συχνά πυκνά να μας ταλαιπωρεί ή και να μπει και κάποια αμαρτία μέσα. Δεν πρέπει να αφαιρθούμε όπως ο Κάιν. Λέει στον Κύριο, η αμαρτία μου είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να συγχωρηθεί. Ο Κύριος είναι μεγαλύτερος από κάθε μας αμαρτία. Και λέει ότι ο Κύριος συγχωρεί κάθε αμαρτία όταν ο άνθρωπος μετανοεί. Όταν ο πιστός ακόμη που χάθηκε και έπεσε μετανοεί. Και το χαμένο πρόβατο που είναι στον κόσμο και ο πιστός που είναι στην Εκκλησία και έχασε το δρόμο του, οφείλουμε να τα πούμε στον Κύριο. Και λέει ένας ψαλμός, καθώς απεσιώπησα, η θλίψη γέμισε την καρδιά μου. Ας το βρούμε από μέσα αυτό. Όταν λέει «Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλη την ημέραν. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη χείρσο επ' εμέ, υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινή ξηρασίαν». Όταν έκρυψα αυτό που έχω μέσα μου, από τη θλίψη που δεν έκανα το θέλημα του Θεού, σαν να γέρασαν τα κόκαλά μου, από τον κλαθμό μου όλη τη μέρα. Και η υγρότητά μου, η δύναμή μου μεταβλήθηκε σε μια θερινή ξηρασία. Αλλά πήρα, λέει, μια απόφαση ο Δαβίδ εδώ. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς Σέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Και όπως μας προτρέπει το Πνεύμα το Άγιο, να βγάλουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Είναι κάτι ατομικό. Ο Κύριος το θέλει να το κάνουμε ατομικά. Πάμε στον Κύριο ταπεινά και θα πούμε: «Κύριε, κάνω αυτό, πέφτω σε αυτό, παρασύρομαι εύκολα σε αυτό. Θα φαναρώσω την καρδιά μου, την αμαρτία μου». Και είπα: «Στον Κύριο θα εξομολογηθώ τα παραβάσεις μου». Μέχρι εκεί είναι το δικό μας το μέρος. Ο Κύριος δεν έρχεται να φαναρώσει την αμαρτία, περιμένει από εμάς να πάμε σε εκείνο ό,τι μπούμε. Και εσύ, λέει τώρα, αφού εγώ αποφάσισα να σταπώ, να εξομολογηθώ, εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Και έρχεται ο Κύριος και συγχωρεί. Η τρίτη περίπτωση είναι η παραβολή του ασώτου ιού. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θα διαβάσω λίγο για το τελευταίο κομμάτι, την αντιμετώπιση του πρεσβυτέρου ιού. είναι από το εδάφιο 25, σελίδα 921. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικία, ανήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξεν ο πατήρ σου των μόσχων των σιτευτών, διότι απείλαυσεν αυτόν οι γένοντα. Και οργίστηκε, δεν ήθελε να εισέλθε. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλεσε αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα: Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρέβην. Και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, για να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγόν σου των βίων μεταπορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν των μόσχων των σιτευτών. Ο δε είπε προς αυτόν: Τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα εμά σά είναι. Έπρεπε δε να εφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και βρέθη. Εδώ είναι μια τρίτη περίπτωση σε αυτήν την παραβολή που ξεκίνησε ο Κύριος, όπου είναι ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται, ο άσωτος Υιός απομακρύνεται από τον πατέρα, πρώτα απομακρύνεται από το πρόσωπο του πατέρα και μετά απομακρύνεται και από τον οίκο του πατέρα που είναι η Εκκλησία και αποφασίζει να ζήσει ασώτος. Θα επικεντρωθούμε όμως στην περιφορά του πρεσβυτέρου Υιού. Ο άσωτος, κάνει χάρη ο Θεός, μετανοεί, έρχεται λέει στον εαυτό του. Εκεί είναι επιλογή του ανθρώπου που έχει απομακρυνθεί να επιστρέψει. Ο πατέρας τον περιμένει, αλλά δεν πάει όπως στην πρώτη περίπτωση να τον βρει, να ψάξει το απολωλός. Περιμένει τον ίδιο να έρθει στον εαυτό του και να γυρίσει. Και αφού δει ότι αποφασίζει να γυρίσει και κάνει το βήμα της επιστροφής, τρέχει λέει, τον αγκαλιάζει και τον καταφυλάει και τον αποκαθιστά. Αυτό όμως που αφορά εμάς είναι η συμπεριφορά του πρεσβυτέρου Υιού. Μαθαίνει το γεγονός επιστροφής του αδερφού του, όλα όσα γίνανε, τα ευχάριστα, και το ρήμα λέει ο λόγος του οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει μέσα σε αυτή τη σύναξη, την πανηγυρική σύναξη που έκανε ο πατέρας. Και βγήκε ο πατέρας τον παρακαλέσει. Κυρίως μας πολλές φορές το λόγο του λέει σας παρακαλώ, το λένε. Οι Απόστολοι του Κυρίου, αλλά είναι του Κυρίου το ρήμα. Σας παρακαλώ να μην δεχτείτε τη χάρη του Θεού μάταια. Και εκεί, με αφορμή αυτό το γεγονός της επιστροφής του αδερφού του, βγάζει όλη του την καρδιά. Βγάζει αυτό το οποίο ήταν βαθιά κρυμμένο όλα αυτά τα χρόνια. Δεν του είχε πει ποτέ. Το αισθανόταν όμως. Και είχε αυτή την αντιμετώπιση μέσα του. Και τώρα που γίνεται η σύγκριση με τον άσωτο αδερφό που έζησε άσωτα όλα τα χρόνια, εκεί θεωρεί τον εαυτό του υπερέχοντα. Γι' αυτό η προϋπόθεση είναι ο πρώτος μακαρισμός, λέει «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών». Είναι μακάρι οι ταπεινοί άνθρωποι. Και βλέπουμε, καθώς μιλάει ο Χριστός στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, έχεις λέει μικρή δύναμη, αλλά φυλάς το λόγο μου και δεν αρνείσαι το όνομά μου. Αποτελούνταν από ταπεινούς ανθρώπους αυτή η Εκκλησία. Δεν ήταν, έχεις μικρή δύναμη. Το μικρή δύναμη μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε. Αποτελούνταν από λίγους αρφούς. Δεν είχαν μεγάλα χαρίσματα. Αλλά λέει ο λόγος του ότι στην αδυναμία μας θα φανεί τέλεια η δύναμη του Κυρίου. Και κάνεις δύο πράγματα. Φυλάς το λόγο μου, αυτή τη μικρή σου δύναμη, και δεν αρνείσαι το όνομά μου. Και επειδή λέει φυλάς το λόγο της υπομονής μου. Ακούμε τώρα τελευταία από το Πνεύμα του Άγιο. Μαζικά ακούγεται και αυτό, η υπομονή. Είναι προϋπόθεση της αγάπης, είναι υπομονή. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τους ανθρώπους, ούτε καν τους αδερφούς, αν δεν έχουμε υπομονή με τους ανθρώπους. Και είναι ένας τομέας όπου πάσχουμε. Αν δεν αντέχω κάποιους ανθρώπους, δεν μπορώ να τους υπομείνω, δεν μπορώ να τους αγαπήσω, ούτε καν τους αδερφούς. καθώς τα παριθμεί ο Απόστολος Πέτρος είναι μετά την πίστη, μεσολαβούν κάποια πράγματα, η αρετή, η γνώση, η εγκράτεια, η υπομονή και είναι πριν την Φιλαδέλφια και την αγάπη. Και ο λόγος του Θεού είναι λόγος υπομονής. Και εκεί βγάζει την καρδιά του. Εγώ, λέει, όλα τα χρόνια είμαι σε σένα, σε δουλεύω τόσα χρόνια, ποτέ δεν παρέβηκα κάποια εντολή και σε μένα δεν έδωσες τίποτα. Ενώ αυτός σου ο γιος που σου φάγει όλη την περιουσία με πόρνες, ήλθε και του αφιέρωσες το καλύτερο μαζό. Αυτό το μοσχάρι που ετοιμάζαμε τόσα χρόνια, είναι το πιο ακριβό από όλα τα ζώα και έχει το πιο ποιοτικό κρέας, ο μόσχος. Και το έσφαξες για αυτό τον αμαρτωλό, το γιο σου. Και βλέπουμε την απάντηση του πατέρα σε όλα τα αυτά που λέει. Λέει, παιδί μου, το βασικό που γίνεται στη δική σου τη ζωή είναι ότι εσύ πάντα είσαι με μένα. Λέει, τόσα χρόνια σε δουλεύω, ποτέ δεν παρέβηκα η εντολή σου, σε μένα δεν έδωσες τίποτα. Μη χαίρεστε, λέει, που τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, αλλά η χαρά σας να είναι ότι τα ονόματά σας γράφηκαν εν της ουρανής. Αυτό που είναι βασικό, απαντάει ο πατέρας, παιδί μου, στη ζωή σου, ότι τόσα χρόνια είσαι μαζί μου. Και αυτό που είναι το σημαντικό ζωή μας είναι η παρουσία του πατέρα. Αν ένας πατέρας φύγει από τη ζωή, αφήνει περιουσία στα παιδιά του. Μπορεί να αφήσει σπίτια, να αφήσει επιχείρηση, να αφήσει χρήματα πολλά. Και αντιπαραβάλλουμε τον πατέρα, τον επίγειο με τον πατέρα μας στο Θεό. Αλλά αυτό που δεν βιώνουν πια τα παιδιά του είναι τον πατέρα. Έτσι και το πνεύμα του Κυρίου που ερευνά, λέει, τα πάντα και τα βάθη του πατέρα του Θεού προσπαθεί να πείσει τους πιστούς ότι μπορεί να έχουν πολλές ελλείψεις στη ζωή τους. Πολλές ελλείψεις, πολλά προβλήματα. Δεν μου έδωσες, λέει, τίποτε τόσα χρόνια να φάω. Αλλά, λέει, το βασικό, παιδί μου, είναι ότι είσαι πάντα μαζί μου. Η παρουσία του πατέρα. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε την παρουσία του πατέρα μας. Και αυτό που μας λείπει, το πω για προσωπικά, είναι η παρουσία του πατέρα μας. Η παρουσία του πατέρα μας θα φέρει, λέει, καιρούς αναψυχής. Θα μπορέσουμε να δούμε τα προβλήματα στη ζωή μας, τις ελλείψεις της ζωής μας που θα υπάρχουν με διαφορετικό μάτι, με άλλη οπτική. Δεν θα είναι πια αυτά τα βουνά που τώρα μας έχουν απογοητεύσει, είτε είναι η υγεία που δεν είναι καλά, είτε είναι η έλλειψη οικονομικών μέσων, είτε είναι τα προβλήματα στις οικογένειες, είτε στις δουλειές με ανθρώπους που μας ταλαιπωρούν. Η παρουσία του πατέρα θα φέρει μια άλλη, θα φέρει, λέει, διαλουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Πατέρα θα φέρει ανακαίνιση μες στο μυαλό μας. Θα πετάξουμε έξω αυτά τα οποία έχουμε στις αποθήκες τόσα χρόνια μαζεμένα και γεμίζουν το χώρο. Θα ξεχωρίσουμε τα τίμια από τα άχρηστα. Θα καθαρίσουμε την αποθήκη, την καρδιά μας, θα τη βάψουμε, θα την χρήσουμε. Που λένε οι άνθρωποι στα χωριά του, να σβέστη, θα την ασπρίσουμε και τότε θα βάλουμε μέσα τα καλά πράγματα. Θα γίνει ανακαίνιση στο μυαλό μας. Αυτό φέρνει η παρουσία του πατέρα. Και του λέει, όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Και λέει, καταλήγει, έπρεπε να χαρούμε, να εφρανθούμε και να χαρούμε. Διότι αυτός που εσύ ονομάζεις και ρίχνεις σε μένα την ευθύνη ότι τον δέχτηκα, το γιο σου, αυτός τώρα που εσύ ονομάζεις ο γιος μου, ο άσωτος, είναι ο αδερφός σου. Πετάει ο Θεός την ευθύνη σε εμάς. Αυτός είναι ο αδερφός σου που γύρισε και ήταν νεκρός και έζησε. Και ήταν και χαμένος και βρέθηκε. Και επειδή υπάρχει υπόσχεση από τον Κύριο και από τον Άγιο, ότι αυτή την εποχή αρκετοί άνθρωποι, πιστοί, οι οποίοι χάσαν τον δρόμο τους και απομακρυνθήκανε, θα τους φέρει το πνεύμα του σε μετάνοια. Το δύσκολο είναι η δική μας συμπεριφορά. Πώς θα αισθανθώ όταν γυρίσουν άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια απομακρυσμένοι, μια ζωή. Ας πούμε ότι γνωρίσαν τον Κύριο και φύγανε. 10, 20, 30 χρόνια είναι στον κόσμο. Νεκροί, αδελφοί μας νεκροί και χαμένοι. Πώς θα συγκριθώ μαζί τους? Τι αισθήματα θα βγουν άμα δω το Θεό να τους αποκαθιστά, να τους ευλογεί, να τους δίνει πιο πολλά από ό,τι σε μένα που, σε σένα που τόσα χρόνια είσαι μαζί με το Θεό και μέσα στην Εκκλησία και δεν έφυγες ποτέ? Και η προτροπή του Κυρίου είναι να αφήσουμε τον Κύριο, ο οποίος θα τους φέρει πίσω, να ολοκληρώσει το έργο στις καρδιές τους. Δεν έχουμε το δικαίωμα, επικαλούμενοι πολλές φορές εδάφια, γιατί κάποιες φορές, λέει στο Μαλαχία, οι πιστοί, λέει, μιλούν μεταξύ τους, αλλά ο Κύριος, λέει, προσέχει, ακούει και γράφει βιβλίο ενθυμίσεως. Αυτά που εμείς λέμε στα κρυφά, ο Κύριος κάποια στιγμή θα τα ακουστούν, λέει, στις ταράτσες και στα δώματα. Χρησιμοποιούμε και εδάφια για να δικαιολογήσουμε την έλλειψη αγάπης και το ότι η καρδιά μας οργίζεται που ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους που θα τους βάλει πάνω από μας. Και χρησιμοποιούμε και το Λόγο του Θεού. Λάθος. Να αφήσουμε λοιπόν τον Κύριο, θα επιστρέψουν με κατεστραμμένες ζωές αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι σίγουρο. Με κατεστραμμένες ζωές. Μόνο έχουν κάνει πολλούς γάμους, πολλά παιδιά δεξιά και αριστερά, να έχουν πολλά χρέη, να είναι καταπληγωμένοι ψυχικά και πνευματικά και σωματικά άρρωστοι. Να αφήσουμε λοιπόν τον Κύριο να τους ιατρεύσει και αν υπάρχει και μια μόνιμη αμαρτία στη ζωή τους καθώς θα επιστρέφουνε, δεν θα τον βοηθήσω εγώ να τη βγάλει με το να μην τον χαιρετάω και να μην τον μιλάω και να γυρίζω το πρόσωπό μου. Θα τους χαιρετήσουμε, θα τους γελάσουμε, θα πούμε καλώς ήρθες. Και ο Κύριος είναι δυνατός και τη μεγάλη του αμαρτία που ακόμη δεν έχει τακτοποιηθεί, είναι δυνατός ο Κύριος να τη βγάλει. Αμήν.